Hæstvirtur forseti, þetta var auðvitað ekkert svar hjá hæstvirtum forsætisráðherra. Ekkert svar. Og ég nefni hér hverjum hefði dottið það í hug fyrir 2 árum að málefni sveitarfélaganna, að þau eru tekin úr félagsmálaráðuneytinu og fari með þau upp í samgönguráðuneyti. Hæstvirtur forsætisráðherra sagði nú einhvern tímann að það væri svo sem ekki vettvangur samgönguráðuneytisins að vera fjalla ferjumál í sumar. Líklega heyrði það ekkert undir það ráðuneyti. Ég spyr, heyra sveitarstjórnarmálin í samgönguráðuneyti? Er það eitthvað skylt þar? Nei, hæstvirtur forsætisráðherra, ég held að hér sé hafin með þessum tilfærsluatriði. Auðvitað grunnurinn lagður að þessi vor, ég gerði mig grein fyrir því. En hér er skipulagslaust verið að hringla inn í ráðuneytunum, færa til verkefni án þess að það sé nokkur skýr stefnumörkun á bakviða og verkefni sem eiga þar ekki heima. Mér þykir sjálfstæðisflokkurinn hafa skipt skoðum frá því 1989 og 91 þegar hann stóð gegn því að landgræðsla skógrækt færu frá landbúnaðarráðuneytinu og taldi þá mikilvægt að hafa það þar. Þá var engin skógarbóndi til á Íslandi sem þurfti ekki þá þjónustu sem nú eru upp á Mógilsá eða Þursar og Hérað. Þannig að hér er orðið mikil viðhorfsbreyting og hún kannski snýr að því að sjálfstæðisflokknum er kannski ekkert lengur annt íslenska landbúnað sem hefur verið í mikilli sókn og að reisa sig til mikilla verka á svo mörgum sviðum. Hún er kannski sama og hann er tilbúin að ganga að því ofurkjörum með samfylkingunni að nafn landbúnaðarins víki og ég geri mér grein fyrir því að ég þekki til. Mörg ráðuneytin hafa verið í miklum erfileikum í sumar með sinn mannafla og þessar ætlanir sem að nú blasa við. Ég vil nú byrja hæstvirtan forsætisráðherra í fullri vinsemd að fara yfir þessi mál nýjanlega. Hér er skemmdarverk í gangi á mörgum sviðum sem ekki gangu.
Hæstvirtur